ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์สาธารณสุขวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุสงกรานต์ปี62พบผู้หญิงดื่มแล้วขับเพิ่มมากขึ้นนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2562ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรด้วยมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางสังคมชุมชนและออกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2562พบว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 3,338 ครั้งลดลงจากปีที่ผ่านมา386ครั้งเนื่องจากประชาชนบางส่วนเลือกเดินทางในวันหยุดก่อนหน้าช่วงวันสงกรานต์จึงทำให้อัตราการเดินทางบนท้องถนนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 3.38 สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 79.15เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงร้อยละ 42.24 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช136รายเชียงใหม่126รายและร้อยเอ็ด99รายนายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่าผลการตรวจระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในรอบ7วันมีผู้ขับขี่ที่ถูกส่งตรวจเลือด 1,917 รายตรวจทางลมหายใจ 3,142 รายในจำนวนนี้มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 47.89 และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า20ปีพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 40.57 ผลการสุ่มตรวจสถานประกอบการตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551รวม 1,487 ครั้งพบการกระทำความผิดสูงสุด3อันดับแรกคือ1ขายนอกเวลา 2. โฆษณา 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นผู้หญิงดื่มแล้วขับเพิ่มมากขึ้นและยังพบในเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีอีกจำนวนหนึ่งด้วยทั้งที่เรามีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการในการลดจำนวนผู้ดื่มแล้วขับให้มากที่สุดนายแพทย์สุขุมกล่าวสาธารณสุขเร่งลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนตั้งเป้าคนไทย10ล้านคนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมการสอนกู้ชีพขั้นพื้นฐานว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำและขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับมาดำเนินการจัดทำเป็นหลักสูตรมาตรฐานสอนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้อบรมประชาชนและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการสื่อสารถึงประชาชนเป็นวงกว้างโดยตั้งเป้าหมายให้คนไทย10ล้านคนมีความรู้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและ 3.5 ล้านคนหรือ1ใน20สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติได้นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่าการจัดฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่แพทยสภาร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และได้รับความร่วมมือของแพทย์จิตอาสาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆหน่วยแพทย์4เหล่าทัพแพทย์ภาครัฐและเอกชนจัดหน่วยแพทย์อาสาออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปโรคซับซ้อนขั้นสูงส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่และสอนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 2,500 คนซึ่งผู้อบรมจะมีความรู้ในการช่วยชีวิตไปตลอดชีวิตและยังนำความรู้ไปสอนคนในครอบครัวและคนอื่นๆให้มีความรู้ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ทั้งนี้แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คนหรือเฉลี่ย1ชั่วโมง6คน แต่หากได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR อย่างถูกต้องภายในระยะเวลา4นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นจะลดอาการบาดเจ็บความพิการตลอดจนการสูญเสียชีวิตได้โดยผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการช่วยเหลือและปฏิบัติอย่างถูกต้องซึ่งวิธีการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบื้องต้นจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้อย่างถูกต้องและสามารถทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาถึงและพร้อมใช้งานหรือมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อไปสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง